на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Национална гражданска инициатива АБВ по актуални политически въпроси, която се проведе на 29 януари.
Да, уважаеми колеги, ще продължат снимките. Първо искам да ви благодаря за интереса и за това, че сте тук днес на пресконференцията на Националната гражданска инициатива АБВ. По две думи за хората, които виждате до мен на тази маса. Повечето от тях нямат нужда от представяне, но сме длъжни все пак да обърнем внимание. Президентът на Република България от 2002 до 2012, господин Георги Първанов, и председател на Висшия съвет на БСП от 1996 до 2001 година, господин Румен Петков. Кмет на Плевен, председател на областния общинския съвет на БСП в град Плевен и в областта и дългогодишен ръководител на националните предизборни щабове на БСП, само една скоба, без загубени избори. Професор доктор Борислав Борисов, доктор хонорис кауза и почетен професор на три чуждестранни университета, ректор два мандата на Университета за национално и световно стопанство, председател на съвета на ректорите и висшите училища в България 2008-2012 година и народен представител в 39-то Народно събрание. Доктор Евгений Желев, виждате до него, два пъти избиран за кмет на община Стара Загора, министър на здравеопазването до 2009 година и по-настоящен член на Националния съвет на БСП. Доктор Емил Константинов, председател на областния общинския съвет на БСП Монтана. Владимир Калчев, от Добрич, бивш районен прокурор, бивш заместник областен управител и в момента председател на общинския партиен съвет на БСП Добрич от 2010 година. Господин Трифон Митев, колегата бих казал Трифон Митев, член на БСП от 18 годишна възраст, най-дългогодишният председател на Общински областен партиен съвет, вече бивш, за съжаление, в Стара Загора, единственият спечелил местни избори след 1990 година, журналист и издател, господин Идава Гафари, режисьор, пиар експерт и дългогодишен член на БСП. Аз съм Трендафил Величков. Да, току-що се присъедини към нас и заместник кмета на град Троян, господин Дилян Енкин, и дългогодишен кмет на Троян. Само да погледнем дали не се присъединява още някой друг. Аз съм Трендафил Величков, член съм Националния съвет на младежкото обединение БСП и дългогодишен негов заместник председател. Предлагам ви да започнем с темата на днешната пресконференция. Кратко изложение ще направи президента господин Първанов, за което господин президент.
Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа. Правя бележка на нашия прес-център. Очевидно наценихме възможностите на тази зала. Следващия път ще ви поканим на друго място, извинявам се. Но очевидно, че интересът е много голям. Това също е известна изненада за мен, защото сме ви поканили за една тема, която е твърде специфична. Мислих си, че не е толкова интересна, но казва се, че не е така. Както е видно от състава на представените участници, очакваме и други, които пътуват, закъсняват предвид на тежките метеорологични условия. Това са една малка част от хората, набедени, предложени или обсъждани за санкции на предстоящото заседание на Националния съвет на БСП в събота, т.е. хората, които са свързани с БСП и които да бъдат изключени, самоизключени или не знам каква ще бъде формулата. Да припомня, въпреки че като журналисти вие добре следите хрониката на събитията, но на 21 януари чрез медиите, подчертавам, защото не сме получили никакъв официален документ, въпреки че нашето местопребиваване е добре известно вече, от медиите научихме, че към нас има ултиматум. Понеже имаше опит да се разсее това съмнение, това си е чист ултиматум. Когато поставяш безпрекословни условия и когато поставяш срок за тяхното изпълнение, по никакъв друг начин не може да се класифицира едно подобно искане. От тогава до сега върви и продължава, образно казано, боя по устав. И затова днес ние сме принудени да отговорим на някои от тезите. Днес, сега и надявам се за последно, защото ние, казвайки своята позиция, пак така един военен термин ще използвам, обявяваме до тук по партийни въпроси. От близките дни, буквално след 2-3 дни, ние инициираме дебат в обществото, дебат в медиите, дебат, надявам се, и в медиите, дебат сред политическите партии, които проявяват интерес по ключовите приоритети за развитието на нацията и държавата. Само това ще кажа, че нашия екип има готовност да представи своята визия за приоритетите, като основното е всичко да бъде представено през призмата на политиката, на стратегията ни за демографската политика. Всичко, здравеопазване, образование, икономика, социална политика, всичко има своя смисъл, ако търси и намира решенията в този изключително важен въпрос, свързан с съхранението и развитието на българската нация. И сега, все пак да се опитам малко да поразсъждавам на тема устав и да изкоментирам претенциите на хората от Позитано, защото и днес медиите са пълни с заглавия, с оценки и с хипотези какво ще стане в събота. Значи вчера един член на изпълнителното бюро направи извода, че ние сме се поставили извън устава на БСП и че сме прекратили членството си в партията. Впрочем, стои въпроса кой прави този извод. Дали има официално решение на бюрото, дали е формализирано или не. Въпросът е много важен, по-важно е друго. Според изпълнителното бюро, в формулировките на различни негови членове, ние сме отпаднали. Самоизключили се, прекратили членството си и други подобни формулировки. Аз искам да кажа, позволете ми тази нескромност, че намирам за нелепо, за смешно да изключиш няколко хиляди членове на партията, като ги обявиш за отпаднали, за самоизключени. Казвам няколко хиляди, защото има една подписка, която върви, тя не е единна. По общините с различни текстове и позиции, но става дума наистина за няколко хиляди души, които заявяват своята съпричаст. Тук ключови фигури в БСП. И не е ли проблема в това, че става дума вече за хиляди членове на Българската социалистическа партия? Но за себе си, так мога да кажа и за останалите колеги, наистина намирам за обидно това да ни обявят за отпаднали. Това ми напомня, тази идея за самоизключването преди 89-та година имаше в Трудовия кодекс, може би, една постановка за самоотлъчката. Намирам го за крайно несериозно, когато става дума за хора, които се намират на възлово място в партията. Второ, отговорността е индивидуална. И вчера не бяха споменати имена. Говори се за общността на онези, които принадлежат към АБВ. Трето, макар и небрежно поднесени тези решения или проекторешения, звучат откровенно мракобеснически. Аз ще ви направя едно сравнение, пък вие си направете извода. До 89-та година Централният комитет на партията по устав имаше право и го правеше прилично да извади от състава си провинил се член да излезе от състава на ЦК и да предложи на основната партийна организация, забележете деликатната формировка, да разгледа партийното положение на съответния член. Разбирате ли разликата? Виждате ли колко по-авторитарно, по-недемократично звучи днешния устав и заканите на хората от Позитано? Едва ли ще четете устава, но аз го направих скрупулезно още веднъж за сетен път и ще ви кажа само няколко неща. Понятие самоизключване в този документ не съществува. Много би интересно как ще ни обявят за самоизключване. Второ, Националният съвет не присъства като орган с правомощия по частта партийно положение на член на партията. Няма такова правомощие Националния съвет. Кой иска да го вкара в грех? Който не смее да вземе сам решението. Или който се плаши да постави въпроса на основната партийна организация. Националният съвет, четейки го внимателно, намираме, че той може да вземе решение по формите на партийно въздействие. Т.е. да ни обръща внимание, да ни полицава. Но не и да изключи. Той може да ни извади от състава си, но не да ни изключи от партията. Изобщо, моето подозрение, и аз бих искал коректно да предупредя Позитано, че ще вкарат Националния съвет наистина в един грях със вземането на нелегитимно решение. До тук по чисто уставните изберения. Хайде сега да видим как изглежда, би изглеждал този акт чисто политически. Превръщането на Националния съвет в другарски съд, в революционен трибунал, в инквизиция или както щете го нарече, всяко понятие, уви, би прилягало в тази ситуация, е просто израз на страх и слабост. Страх и слабост е все Позитано. И това е единственото обяснение за тяхното поведение. Подобна практика противоречи на онова, което има и като документи организационни, и като уставно поведение в модерните партии. Позволете ми, уважаеми дами и господа, да припомня, особено на по-младите, във времето, в което аз съм бил председател и тук е част от моя екип на Българската социалистическа партия, за тези 5 години не е имало нито един изключен от партия. Изровете архивите, вижте флашките, дали някъде някой от нас е използвал думата предател, макар че тогава имаше 5-6 идейни движения, които бяха остри, тежки в оценките, в квалификациите си спрямо мен и тогавашното партийно ръководство. Никога не сме си позволили това. Защото сме разбирали, ето това е АБВ. АБВ ще залага на включването, на разширяването на спектъра, на ветрилото. И това може би притеснява мнозина други. Ще видим кой е прав. В крайна сметка изборите са съвсем наблизо. Впрочем, сигурно имало, и с това ще приключа своето слово, имало е случаи, в които аз съм влизал в противоречие с устава. Казвам го, защото тези дни чух хора от БСП или добри приятели на сегашното ръководство, като Цветелин Кънчев, Велко Вълканов и други, Румен Гечев, разбира се, участник в активно в събитието 96-та година. И съжалявам, че партията избяга от дискусията да види мястото, ролята на тези събития. Защото ето, гласовете сега стават все по-отчетливи, все по-натрапващи се в тази посока. Сигурно бих могъл да бъда наказан във времето, в което реших да социал-демократизирам БСП. И отидах своеволно, без да имам мандат, в Солун и в Лесидрен, за да направя нова левица, която беше ядрото на коалицията, спечелила след това доста победи и тръгнала в един възходящ път и по ден. Разбира се, това са неща, които искам да кажа, завършвайки с едно огорчение, че такива неща се случват в лявото пространство, в момент, в който държавата има нужда от силна левица и от силна десница, разбира се. Държавата има нужда от разум, от диалог и съгласие. Ние от тук нататък ще излъчваме не просто сигнали, ние ще излъчваме политики в тази посока и надявам се да срещнем събишленици или да поне разбираме. Защото смисъла на този дебат трябва да бъде и такъв. Не само дебат по европейските въпроси, който несъмнено ще се състои. Ние трябва да си кажем истината за състоянието на страната и кой е пътя, по който да изведем от тази изключително тежка икономическа, социална и политическа криза. Благодаря.
Благодаря, господин президент. Колеги, преди да преминем към вашите въпроси, да ви представя само господин Васил Станимиров, кмета на Ковачевци, който току-що се присъедини към нас. Имате думата да зададете своите въпроси. Молбата ми е само да се представяте, като казвате от коя медия сте. Госпожо Беновска, заповядайте.
Иляна Беновска, Радио К2, добър ден. Господин Първанов, чисто технически въпрос първо. Да разбираме ли, че това, което прочетахте в устава, и ако ви само отлъчат или отлъчат, или каквото ще се случи в събота, вие ще предприемете съдебни действия срещу това, което ще се случи? Отговорете ви, ще продължа с още два въпроса.
В зависимост от този отговор ми следва да ви чуя добър си. Вижте, аз няма да съдя БСП. Аз съм свързан дълбоко с партията. Дал съм на тази партия най-хубавите си години в живота. Получил съм много като подкрепа, като разбиране от честни социалисти и не бих огорчил и тях, не бих предизвикал и на себе си това. Отново ще кажа, времето ще отсъди, ще произнесе присъдата, кой е бил прав, кой е крив.
Добре, благодаря ви за този отговор. От тук присъстващите някой ще бъде ли в евролистата след Ивайло Калфин? Това е вторият въпрос. И третият от понеделник, след копната събота, 1 февруари. Каква ще бъде вашата предизборна вече очевидна кампания? Има около стотина ефективни дни за кампания.
Нали не очаквате, че ще си разкрием всички карти?
Защо?
Наведнъж по една проста причина. Предизборната кампания, ние сме тук хора, които сме правили немалко такива и наистина смея да твърдя повечето успешни. Ние сме обявили своя водач на листа. Нека да видим кой ще е негови опонент. В момента, в който видим водачите на листи, ние ще започнем обявяването и на останалата част от листите. Той е като шахът. Ход за ход, както се казва. Освен това, аранжирането на една листа, в крайна сметка, наистина е и в съответствие с онова, което предлага опонента. Ние трябва да знаем кой кого пази. Това са елементарни неща, но листата не е сама за себе си. И тогава ще се чакаме до крайния срок. Не знам дали 15 април не беше срока за листата. Преди това, знаете, има формиране на коалиция, регистрация и така нататък. Ние сме твърде далеч от законовите срокове, макар че имаме вече висока степен на готовност. За мен наистина е много важно успоредно да вървят няколко неща и тук вече отговаряме на следващия ви въпрос. Първо, стъпка по стъпка да обявяваме своите политики, да ги отстояваме. Да ги отстояваме не само тук в този предизборен център, но и по страната. Защото когато става дума за политика към планинските райони, например, ще отидем в Родопите. Когато става дума за черноморската политика на Европа, ще отидем на Черноморието. Ще слезем и до Странджа, където ще заявим нашата категорична подкрепа за екологичното развитие на региона. Тоест, от една страна ще върви налагането и отстояването на нашите идеи, на нашите позиции, от друга страна пък ще върви срещата ни с хората по места. Тъй като ние не разполагаме с медии, освен онези, които са добронамерени, да, благодаря за интереса, ще видим утре, ще прочетем, ще видим в репортажите. Нямаме особени претенции, признаваме, може би защото сме млада партия, защото нямаме и... коалиция, извинявам се, но стават и такива грешки. Не разполагаме и с ресурс, затова ние ще заложим на връзките, на прекия диалог с хората по места.
Иван Зенев от Бипост. Господин Първанов, как бихте коментирали първо данните на агенция Alpha Research, което ви дава 7% от тестен подкреп от неделя? И втория ми въпрос, днес във вестник Галерия, който, доколкото разбирам, имате дело срещу изданието. Има интервю с Йордан Бонев, който твърди, че Бисер Миланов Петното има среща с Бойко Борисов в Банкя. И там Борисов е казал, че... Не сте. И там Борисов е казал, че АБВ е негов политически проект.
Не, да, на кого всъщност? На Борисов или на кого? Вижте, да започна зад напред. Вече има едно дело. Поне аз съм завел иск, тъжба по отношение на този вестник и мисля, че имаме всички основания да очакваме, че ще го спечелим, предвид на това, че както призна първоначално, въпреки шикалкаването в последствие главната редакторка, записи няма и записи не може да има. И всеки път, като ги хванем така да тясно, ще ги съдим. Сигурно имат достатъчно ресурс да издържат до евроизборите. Нека да си публикуват тези неща. С компромати няма да ме спрят. Нека да ви припомня, че аз съм обект на 4 вълни компромати. 2006 година пред президентската кампания. После импичмента, пред конгресната кампания, сега това е четвъртата така. Да заповядат. Никога не съм бил в Банкя, за пореден път ще кажа, не знам дори къде се намира къщата на Борисов. Това е, вие знаете по-добро от мен, това е доста скъпо удоволствие. Както да е, затваряме тази скоба. 7% да, тук поемам дъх, защото става дума за нещо сериозно. Вижте, аз не мисля, че оценявайки с удовлетворение, разбира се, това, че за една седмица ние имаме тези 7%, искам да кажа, че не сме на мнение, не смятаме, че това е таван. Да, аз съм го казал и ще повторя, нека да не ви звучи като прекалено надуто, никакво фукане в такива ситуации е моя призив, но да, определено мисля, че победителят на евроизборите и първата тройка, подреждането в първата тройка, далеч не са известни. Във всеки случай, едно е ясно, че най-че Движението за права и свободи няма да има тази ключова роля. Трета сила с възможност за неотменим, незаобиколим балансьор. Ще има преструктуриране в политическото пространство, което ще изисква висока коалиционна култура. Както и да спорим, каквито и обвинения да се отправи, трябва винаги да помним, че ще дойде един момент, в който ще трябва да се прави правителство силно, убедително, с подкрепата на, както беше тройната коалиция, над 140 гласа. Ако искаме това правителство да изведе страната от кризата, ако искаме това правителство да гони цели от порядъка на това България да вземе полагаемото място поне в средата на европейските класации в ключовите сфери — икономика, социална област и така нататък. Така че ние сме окуражени от подобни данни, но не по-малко сили получаваме от контактите, от разговорите, които имаме. Ние нямаме претенциите да изчерпваме алтернативите. Колкото повече алтернативни виждания, колкото повече политически сблъсък и дебат, толкова по-добре.
Добре. Самон Милков, безпартиен.бг. Господин Първанов, един въпрос имам, по-скоро два. Единият ми въпрос е относно АБВ. И казахте преди малко, коалиция означава ли това, че при положение, че господин Борисов ви подкрепя, той го заяви не един път, коалицията ви бъде, ще бъде с ГЕРБ? И вторият ми въпрос е, знаете ли, че Alpha Research се сътрудничи с Иво Прокопиев и Моника Йосифова?
Във всеки случай мога да ви гарантирам, че не познавам Боряна Димитрова, не само не си сътруднича с споменатата агенция, с никоя агенция. Никога не съм имал взаимоотношения от какъвто и да е характер. Впрочем, спомням си, понеже виждам сега едни социолози много активни в отстояването на обратна визия, за сега няма данни, но позиции има. Та същите тези двама господа, вие ще се сетите за кого става дума, към тях се прибавя още един, 2001 година ми даваха трето-четвърто място. И един от тях дойде след 3 години да ми се извини, а другия обясни поведението си във вестник Уикенд. Сигурно съвпадение. Социологическите данни са ми интересни, реализацията на проекта АБВ и какво можем да очакваме през май месец. Отново ще повторя, че аз бих дал всичко от себе си и ще имаме възможност за много сблъсъци, политически сблъсъци. Аз не искам да водя персонални битки. Уморих се, да ви кажа откровено, от измислени персонални битки. Останалите са ни конкуренти. Опонента ни е ГЕРБ. Не се чува до извиняваха си. Да.
Вие казахте, господин Малко, че лидера на партията, осъществявайки нейната политика, може да нарушава устава. Тоест, както сте го правили вие, може да го направи и Сергей Станишев сега. Другото нещо, с което свързвам, са 7% на Alpha Research. Те са за АБВ. В момента няма АБВ. Няма такава партия. Как ще се явите на изборите? Ще има партия АБВ? Защото явно връщане към БСП няма. Там политиката е друга. И в друг костюм, бихте ли взели тези 7%?
Благодаря ви, колежки. Имаше въпроси от 24 часа, видях там.
Не, не, да отговорим. Лили ще ни извини да отговоря на Красина. Те не се натрупват въпросите. Вижте, аз сам признавам кои са моето отклонение от устава и от програмата. Защото чух и прочетах такива намеци, че ще ли да ме преследват.
Може даже да се изпитваме с някакъв.
Да, ако му стиска. Що се отнася до нарушенията на устава, отклонението от устава, аз споменах няколко от тях и те са подложени от проверка на времето. Да, сигурно ще има някои, като споменатите от мен лица, които ще останат на позицията си, че 96-97 година аз съм грешал. Но питайте хората, те да ме оценят. Питайте хората от лявото пространство, грешно ли беше създаването на нова левица и всичко това, което се случи с лявото пространство. Времето си мисля, позволете още нещо, тази несклонност ще оцени позитивно случилото се. Сега става друг тип на нарушение. Вече го коментираме безброй пъти. Приемаме конгресни решения, те не се изпълняват. Не се изпълняват не защото в Белене не искат атомната централа, а защото такава е позицията на ръководството. На партийното ръководство. Никакво правителство, правителството е това, което спира проекта. Има предвид позитивно, не правителството. Така че нарушенията сега са от друг характер. Но, знаете ли, не искам да водя на уставен дебат. Искам да водим политически дебат, управленски дебат. Затова около АБВ се събират доказани професионалисти, утвърдени, можещи и разбира се перспективни. Ще направим скоро време среща с младежки отбор, така да се каже, на АБВ. Ще имате възможност да ги чуете, да ги видите, да ги изпитате и тях. Отново ще кажа, на листата на евроизборите ще бъде от името на коалиция АБВ, не партия АБВ.
Заповядайте,
господин Първанов, преди малко заявихте, че ще дойде момента да се прави правителство с над 140 гласа и че е нужна коалиционна култура. Означава ли това, че искате предсрочни избори? Какво е отношението ви към правителството сега? И явно ще правите партия АБВ. Кога да я очакваме за бъдещите предсрочни избори, тя ще бъде ли готова? И още един въпрос. Ще отидете ли в събота на пленума?
Кой беше първи въпрос? Първи въпрос, бихте ли повторили?
Предсрочни избори ли искате? Правителство с 140 гласа може да се състави само в следващ парламент, евентуално. Предсрочни избори ли искате? Без ГЕР.
Общи линии, това костюма ли ще облече?
Понеже си правим закачката с двата костюма, тук е ни дала Алгафария и ще си спомня този случай, едно малко отклонение. 2001 година аз наистина имах точно два костюма, с които правихме снимките за плакатите. В крайна сметка обаче на тръгване направихме една снимка с дънковата риза, която имах, с която ходех. И това беше хита на изборите, нали? С нея спечелихме, но това да се надяваме, че шегата ми ще бъде добре разбрана. Не искаме дестабилизиране на правителството. Ние имаме много притеснения за това, че правителството ще работи все по-трудно в условията на това крехко, да не кажа почти никакво парламентарно мнозинство. Ние имаме опасение от това, че образно казано непрекъснато се пробива партийно парламентарният тел на управлението. И ако проблемите идват всеки ден, те не идват от АБВ. Някой от нас критикува ли правителството? Макар че ще критикуваме министри, ако те грешат. Ще критикуваме и правителството като цяло. Но не само цяло. И няма да лягаме и ставаме с искането за оставка. Ако можем дори да стабилизираме кабинета, още по-добре. Тъй като към момента алтернатива наистина не се очертава. Нека минат евроизборите, ще се види има ли преструктуриране в политическото пространство. Но аз лично бих искал кабинета да изкара мандата си. Що се отнася до пленума? Аз ви казах. Участвал съм в много пленуми. Не само аз. Тук сме хора, които сме се изказвали на всеки пленум. Предлагали сме много неща, които са били отклонявани. И в това няма беда. Но едно е да има работно заседание по тема, друго е да получим призовка за участието в подобен революционен трибунал или поне другарски съд го нарече. Аз не само за себе си не виждам място в подобен сблъсък, не смятам, че той е здравословен дори за БСП. Ако ние се изпокараме помежду си и излъчим нови негативни сигнали, това ще помогне ли на БСП? Някой дава ли си сметка? Това по-добре всеки да си гони нишата, да си купае лехичката и ще видим на евроизборите кой е бил прав.
Имаше въпрос за партия, но вече беше отговорил няколко пъти на този въпрос. Други въпроси има ли?
Ако някой реши да е партия, а това все пак позволете ми да кажа, че трябва да мине през мен, аз ще ви информирам, такава идея не е обсъждана и не стои пред нас.
Казахте млада партия преди малко.
Добре, ако това ви харесва, направете го утре в водещо заглавие на всички медии.
Колеги, беше отговорено, мисля, че коректно този въпрос. Други въпроси има.
Господин Първанов, подмена Живко във вестник преса, искам да ви попитам за следното нещо. Вчера на Позитано ви обявиха за противници и казаха, че правите друга листа. Вие сега казахте, че ще отворите ветрило. Колко можете да отворите това ветрило? И обяснете, моля ви, откъде се получава това разминаване, защото отваряне на ветрилото на практика означава, че вие го отваряте в лявото пространство.
Вижте, разликата, между другото, така както обичат да правят анализи някои от колегите на Позитано, разликата между АБВ от преди 3 години и сега, че тогава имаше представители на различни партии. Имаше земеделци, социал-демократи, националисти, всякакви. Тоест беше по-скоро една, макар и неформална партийна коалиция. Сега не е така. Сега гражданството е доминиращото и това би трябвало да се забележи. Тук са професионалисти, тук са петима ректори, кметове, генерали и така нататък. Вече имах възможност да говоря за това. Ветрилото се отваря. Без да се позовава непрекъснато на проучването на Alpha Research, но смятам, че и другите ще го хванат. Дали ще го изрекат, това е друг въпрос. Ние приобщаваме към себе си наистина хора не просто с различни политически убеждения. Приобщаваме граждани. Приобщаваме хора, които някои отдавна са се отказали да гласуват. Някои бяха на ръба да кажат, стига, вече няма никакъв смисъл. Ние им даваме някаква кауза, някаква алтернатива. Поне това е моето впечатление от разговорите, които имам с хората по места и аз мисля, че оттам ще дойде главната подкрепа. А що се отнася до БСП, каза го много хубаво един журналист, който не е от приказливите, не е от показните фигури, каза, нищо от онова, което е отпаднало от БСП, няма да вземе АБВ. Или да, да го кажа по-грубо. Ние живо месо няма да късаме. Просто при нас идват естествено хора, които са разочаровани, които така иначе няма да пуснат бюлетина. Аз гледах внимателно проучването. Извод. При БСП, при АБВ отиват 20% от онези, които са напуснали БСП или се дистанцирали от БСП след парламентарните избори. Рано да се каже. Това, което е видимо, че 1% спад при БСП може и да отишъл при АБВ за последния един месец. Оттам нататък изводите са малко произволни. Във всички случаи обаче ние имаме доста разнообразна, доста широка подкрепа и това само може да ме радва.
Поле от медия, ако увидях там, ще дигаше ръка. Добре.
Добре. Един въпрос, господин Първанов. Изключен от БСП, ако се стигне до това в събота, не е ли по-лесно да оглавите това, което не чувам като понятие, но то витае социал-демокрацията у нас? Това, което ме отласка да задам въпроса, са три неща. Логиката на европейското партийно строителство върви на там. Вие казахте, че БСП трудно ще се промени, живо месо не ядете.
Такава формировка моя.
Това е идеята, нали, че с тези живи хора, които са като електорат, тя трудно ще се промени в този вид и нека са си живи и здрави. Наблюдателите
в съпартийния живот знаят какво значи това. Това са две
основания. Пък и явно заявките, трето изключително важни, са доста по-напред от тези, които са по-напред. Ще отговоря. Вижте, това са важни теми. Разбира се, ние ще имаме възможност да коментираме идентичността, идейния образ на АБВ, разбира се и по повод на конкретни теми и като цяло. Да, ние ще предложим визия за една по-силна, по-ефективна, по-лява социална политика от това, което прави БСП. Дава ви за пример, при нас по темата за плоския данък, за неговото отпадане, за ранжирането, няма различия. И това вероятно ще бъде една от първите идеи, идеята за различна данъчна финансова политика, която ще обосноваваме на нашите дискусии и на нашата пресконференция. Но все пак акцента в развитието на АБВ е родолюбието. Новия, модерния прочит, просветения патриотизъм и това всъщност ще бъдат, може би, първите ни послания в тази посока. Новото разбиране на идеята за националната кауза, за националния интерес, нещо, за което никой не говори. За националните символи дори, ако щете. Това са неща, които ние намираме за много важни. Сутринта слушах, ще си позволя да персонифицирам отговора. Тъй като имаме своята визия за една активна политика и вътре, и навън, по отношение на общностите от българи по света. Слушах господин Примянов, който взел отношение към вътрешните въпроси, но нека да му напомня, като на председател на Съюза на тракийските дружества, да апелирам към него, да сложим на масата кой какво е направил за тракийските бежанци, за отстояването на техните имуществени права. От едната страна, едната колонка Георги Първанов, другата Бойко Борисов, третата Сергей Станишев. Да направим равносметката. Кой, кога и как е поставил този въпрос, докъде е стигнал в своите претенции и в крайна сметка докъде е довел решаването на този въпрос. Ние сме твърде далеч от неговото решение, но все пак някъде трябва да има архив, трябва да има памет за това кой какво е направил. И най-вече да видим кой какво предлага сега в тази ситуация. Така че по-скоро очаквайте големите новини, по-голямата по националната тема, по родолюбието. Разбира се, в модерния смисъл думата, автентичният патриотизъм, не тази омраза, тази агресия, която носят някои от националистическите формации в България.
Добре, Медиапол, ще се зададете ли въпроса?
Да. Не знам дали си чуваш.
Чуваме, да.
Понеже очертахте, че България има нужда от нова коалиционна политика и това правителство, което със сигурност ще сдъвчем утре с 140 гласа по медиите, откъде ги виждате тези 140 гласа? Бареков, ГЕРБ, заедно БСП, ДПС. Те са единствената партия, която говори за широка коалиционна политика, е ДПС. Вие виждате ли се като премиер на широко коалиционно правителство?
Опа, почнахме да кадруваме.
Не, питам просто. Ай, друго нещо тук с колегите. Предния път ви питахме, но сега пак. Имате поддръжници в парламентарната група на БСП. Поддържате ли връзка с тях? И има ли вариант в един момент, просто те да излязат от подкрепата за правителство?
Ако се спрашите, да започна отзад напред, че последният въпрос ми е най-лесен. Да, имам приятели, съмишленици в парламентарната група. Има приятели и в правителството. По никакъв начин не бих си позволил да тегля някой от тях, да провокирам крайни действия. Аз не искам да дестабилизирам нито парламента, нито правителството. Ако могат да си свършат работата по-ефективно, още по-добре. Така че действия в тази посока не очаквайте от мен. Това е нещо, което нито пък за мен някога е било характерно, а пък си мисля, че трябва да остане в историята. Когато се разбиваха парламентарните групи, включително и в предишния парламент, впрочем, за да се получи повече подкрепа за управляващи или за опозиция. Вижте, за да има нова, силна, работеща коалиция, не само по примера на германската, но и на половината европейски страни, където се събраха партии с различни идеологии, ако мога да използвам това понятие, трябва да има преди всичко нова коалиционна култура. Трябва да започнем да си говорим, да коментираме, да дискутираме нормално като българи. Не само като лидери или членове на противостоящи си партии. Да надскочим личните конфликти. Ние даже можем да се опитаме да предложим нашето разбиране за това какво означава нова коалиционна култура. Аз имам малък принос в развитието, тя сигурно остаряла, но нова левица, коалиция за България, са принос в развитието на коалицията в българските условия. Но няма да се уморя да повтарям, че за мен новия модел, силният модел е германски модел. Два пъти коалиция, голяма коалиция, с възможно най-разгърнати споразумения, в които всичко е разписано от А до Я. Ето това ще се опитаме някога, когато участваме в парламентарни избори. Ние ще се опитаме да разпишем своята визия в няколко направления. Първо, идеите, ангажиментите, на които неотстъпно държим. Няма да отстъпим от тези ангажименти, за да влезе във властта. Второ, една линия, една колона, ако щете, на коалиционния компромис. Нормално е, след като сме решили, че ще ни се наложи коалиция, да помислим. Ето, плоският данък, например, може би влиза в такава колона. Ама да го кажем пред хората, когато ни избират, че това не е твърд ангажимент. Това е нещо, на което ние държим и ще оставяме позициите в преговори. Изобщо коалиционната тема може би наистина трябва да бъде предмет на много широка дискусия и обсъждане. Нямам властови амбиции. И наистина всичко това, което правя, е по-скоро да дам шанс на нещо по-различно от гледна точка на идеите, на политиката и на личностите, които бяха дистанцирани, които бяха отблъснати от партиите, отидаха в бизнеса, отидаха къде ли не, само не и в политиката и в управлението. България ще спечели от това, ако големите професионалисти, доказаните, почтените хора бъдат върнати в управлението. Ако това успея да направят, наистина, както го казах на предишната пресконференция, ще копая лозята на Габровски и ще се занимавам с неща, които ми доставят лично удоволствие.
Да, колеги, други въпроси има ли? Не виждам за момента. Благодаря ви за интереса. Очаквам ви отново.
Вие слушахте запис от пресконференция на Национална гражданска инициатива АБВ по актуални политически въпроси, която се проведе на 29 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.